أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مونه كل غنيمة وفاسل أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه وأستهديه هاديا قريبا وأستعينه غالبا قاهرا وأتوكل عليه ناصرا وكافيا. ثم الصلاة والسلام على المؤيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام العمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Bu gece inşallah eğer Allah tevfik verer ve şerh-i sadri inayet eliye در رابطه با مقامات معنوی زینب کبرا عرایضی تقدیم ایم. الله متعال قرآن در سوره آل عمران دار مقام علمی به قدر متعالی قرار گرفت که بیرور شهد الله انه لا اله الا هو. الله ازی شهادت برید که جز ذات اقدس الهی الله یخت و فرشتلر ده شهادت برید و اولو العلم صاحبان علم در شهادت بریلر که جز ذات اقدس احدیت الله یختی انسا الله لا اله الا هو العزیز الحکیم. او اللهی که هم عزیز دی غالب دی قدرتمند دی و هم حکیم دی. این نفر گذرست که قدرتی اولور اما حکمتی اولماز. حکمتی وار قدرتی یخت. اما الله هم عزیز دی و هم حکیم دی. خب بردا ذات اقدس الهی بیرور شهد الله انه لا اله الا هو، الله شهادت verir ki cür özü الله yoktu. شهادت لغت عرب ده یعنی معاینه، اینن بر زاده انسان گره. بویی که گروز مقام شهادت ده لازم دی که انسان بر زاده گره یا اشیده، بله حقی یخت شهادت گره. علی علیه السلامدن سوال الادلر بین حق و باطل نه مقدار فاصله بار بودو دوت بارمه، سن الان قویسن برا بین گزن و قلاغن دوت بارمه فاصله سوار، یعنی تا بزادی گرممشن حقی یختی در باره مردم قضاوت میسن. دیلرنن هیچ وقت انسان شهادت بره بلمز، پس شهادت لغت به معنای معاینه ده، اینن برزاده انسان گره. خب اینده الله متعال شهادت ورر از وحدانیتنه، الله‌ın شهادتی نهر شهادتی. بخون وقتی که بیز الله‌ها بر زده نسبت ویرریخ، منم معناسه بودر که الله‌ın شهادتی در بیزیم شهادتیمیزن تاییدی. الله‌ın شهادتی بیز گیدیریخ شهادت بیراخ کی محکمه‌ده نه میلیار حقی ثابت ایلیار. آیا الله کی شهادت ورید کیمیستیر شهادت بیره، کیمین محضرندیستیر شهادت بیره؟ مگر الله‌دان یوخاری دا bir mebde-i var ki Allah istiye öz sözünü ispata getire. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melâikesi salavat gönderirler peygambere. Allah salavat gönderir. Yani bizim tayımız deyir Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Salavat nisbet vakti ki zat-ı akdesi ilahiye verilir. Yani Allah rahmet gönderir peygamberine. Siz ki salavat göndeririz, manası budur ki Allah'tan tevazu ederiz bari perverdiyara peygambere ve ali peygambere rahmet gönderir. پس شهادت ده این صلوات که میندی وقتی دیرخ الله شهادت ورز وحدانیتنه، یعنی شهادت ذاتی و عملی دیرسن بخ گنان سر تا سر خلقته و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. علامت شهادت ذات اقدس الهی شهادت ذاتی دی فعلی دی، یعنی الله‌ın خلقتی شهادت verir ki الله بیردی. نیه بیردی؟ برای بیم که هیچ ذات و عالم ده باطل دور قائمن بالقسط، او اللهی که هر زاده بر اساس اندازه و تقدیر شایسته و خاص و شیعیده الله شهادتی شهادت لفظی و قولی ده، شهادت عملی ده. شهادت عملی معناسه بودی که در مقام خلقت صندقت لسن، چون الله قائمن بالقسط ده، هش زاده پوچه هیچ تقابل مرن به خلقت ده، پس الله ده حق ده با اللهان شهادت ده. والملائکت و اولو العلم، بیر ده اللهان وحدانیتین هانسه دست تصدیق الیه جاختی فرشتره. بعد اولو العلم صاحبان علم اولار شهادت ورلر. بو شهادت اولو العلم شهادت معرفتی دید، یعنی وقتی که کسب علم لدلر، بعد از بوی که عالم الدولر، حقایق با عالمه آشنا الله و یه پی آفرالله که ذالکه به ان الله هو الحق، برای بوی که نیه با عالم دستن گرورن که هر ذات در ارتباط با هم ده. تشنه می نالد که کو آب بو آب، آب هم گوید که کو آن آب خواب. سنن وجودنده تشنلق علامت سونون وجوده ده، سون وجوده علامت سنده تشنلق ده، بلا بیربیرینه ارتباط وارده. دیرسن خلقته بر باخ هل ترامن فطور، سن انشقاق و جدائی سر تا سر خلقت تپا بلن، بیر داده بدون ارتباط بر شیء دیگرن تپا بلن. قرآن بو حقایقه 1400 جل بندن قباخ بیان دید. پس صاحبان علم حقیقت توحید یک شد بلید. اندی ارج و منزلت علم ده، الله متعال سوره طه ده بویرور و تعال الله الملك الحق فلا تعجل بالقرآن قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. پیغمبرنه الله ارگدیر دیر سن ابلاغ وحیده عجله اله مگنه. ابلاغ وحیده عجله یخده گرک دایاناسان زمان خخدولا پیشه، اندان سورا وقتنده اللهم وحیده ابلاغ لیسن. اما در رابطه با علم و قول رب زدنی علما، یعنی مرتبه این که انسان در سایه علم تفار اشتاد تفا بلمس که الله متعال قرآننده پیغمبرنه ارگدید پروردگارا علمین منه چوخات گنا. الله متعال سوره دیگر ده بویرور هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. بو استفهام اصطلاح ادب ده استفهام تقریری و تنبیهی ده، نه استفهام استنکاری و انکاری ده. یعنی سنین فطرتن بو مسئله نه آگاه ده، Allah mutaal səni agah elir. Ayə sənin fitrətində də bu məsələ var. Ayə o kəsi ki alimdir, ba o kəsi ki alimdir, bunlar müsavidirlər. Ali əleyhissəlam nəhsul bəlağədə dəsturi ki malikə əşkərə verir, deyir, və la təkunənəl muhsən vəl musiyində kəsivə. Ey əşkər qələm ruhu hükumətində, məbədə o nikukar insanlar və bədkar insanlar musavi bərqurdula. Və illə ərzişləri insan öldürür cəmiədə. Alim ilə qeyri alim əgər məqamı cəmiədə bir ola, fəsundə cəhl ilə musavi olur. Ərzişi ilm beynlə gedər. Quran nə istir? Agah eləyə. Yəni dər sayı ilm insan tohidə yetişir. Mərifətə yetişir. Liqaullaha yetişir. Pəs tamam bu məsail dər sayı ilm. وقتی که زینب کبرا دارالعماره کوفه دیدی او صحنه های دلخراش گرردی بیتا بودی بردیدی که حضرت زین العابدین خطاب لد امسنه اسکتی یا امتی وللباقی من الماضی اعتبار اما انت بحمد الله عالمت غیر معلمه ففهمت غیر مفهمه. اما جان الان بی تابلوخ وقت دور ساکت الارام mənə gəlməz ki sənə örgədəm sən alimətun qeyri müəllimə özün ağaqsan sən bilirəm və fəhimətun qeyri müfəhəmə yaxşı bahuş və dərrakən ehtiyacın yoxdur bir nəfər sənə örgədə. İndi bu cümlədə mən istəyirəm dayanam و توضیح برم که مقام زینب کبرا که امام معصوم خطاب لر که عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه بونی آچام سیدین چین که بو جمعیده که یرشمشد شب پریشانی آل الله گرامی تکمشد معرفت نن انشاءالله مقام زینب کبرایه آشنا اولاست و معرفت نن آلاست بودی که تمام روایاتی که در رابط بکا و آغلطما بار hamısım da deyir ağrıfən bir haqqı hansı ağlamaq bir dərdə deyər dər surəti ki insan ağrıf bir haqqı imamına irfan taba aşnalıq taba və illə sırf-i gülyaşıdır yəni o səmərey ki insan üçün var idi ağrıfən bir haqqı mən bəka o əqqa این عارفن به حقه امامون مقامنه معرفت تفا علم تفا آقا امام نمیچین گلو اصلا امام کیم دی نیه الله بلاری گندرب جامعه بشریته هدف نمیمش برنامه لره نمیمش İndi mən sualım budur ki, ayə Zeynəb-i Kubra ki, imam-ı məsum deyil, alimətun qeyru müəllimə, ayə bu ilmi, ilmi kəsbidir? به قول علما علم رسمی ده یا علم موهوبی و لدنی ده، الهی ده، هانسه علم ده بود. مگر غیر از علم رسمی ده علم ورمز که به نام علم لدنی و علم موهوبی اولا؟ آیا شاهدی قرآن دوار که بشر به غیر از مکتب خانه و به غیر از مدرسه آیا علمی تحصیل ایلیه بلی؟ اگر وار بو نجور علمی دی بخون قرآن دا سوره شوراده آخر سوره ده دیر ما کان لبشر ان یکلم الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. دیر هیچ بچر چن حق یخت الله نان دانشا. بخون قرآن سوره شورا آیه 51 هیچ بشر حق یخت الله نان دانشا مگر اش طریقه نه الا وحی، یعنی انسان الله اینا دانشا بگیر دیلی وحیه دی وحیه نمان برده مراد وحیدن یعنی الهام درونی قلبی. او من وراء حجاب یا بی که فرشتی دیانور فرشتنی گرمرن اما سسین اشیدرن. او یرسل رسولن یا جبرئیل امین گلر الله طرفندن سنن دانش و جبرئیل امین فیوهی به اذنهی ما یشا، هر زادی که الله هسته انه علی حکیم، الله بلند مرتبه ده دارای حکمت ده. اندی انسان چون ایچه علمی بار بیر علم کسبی بار بو قابل تحصیل دی تمام انسان نارسون، اما بیر علمی دوار کسبی دو، اما قرآن و روایات دیر بو علمی انسان تحصیل ایلیده بیلید او از راه نمدی. اتقوا الله یعلمکم الله. بیر علم درونی دوار که اوز از طریق تقوا انسان چون حاصل بود. شاهد ارزم به روایت نبوی دیر یا ابازر ما زهد عبد فی الدنیا الا انبت الله الحکمت فی قلبه و انتق لسانه بها. ای ابازر هیچ کس بو عالم ده زهده اختیار لمده مگر الله اونون قلبنده حکمتی گوردی و حکمتی اونون دلینن جاری ایرد. پس بیر علمی ده بار علم رسمی دوز، بیر علمی بار که انسان از راه تقوا و زهد او علم تپار، او علم دن مرتباتی ورده، بیر مرتبه الهام ده، بیر مرتبه ارتباط به فرشتلر نن فرشتلر انسانا دیر. او من وراء حجاب که استراح روایت تعبیر و لفت و مقامنان محدث یعنی او کسی که ملائکنی گرمد اما تحسینی اشیده. امام صادقتن سوال لدلر کی یبن رسول الله دیلر که سلمان محدث دی معنای بوی که سلمان محدث دی نمدی حضرت بویرور کی ملکی گرمز نقرفی ازونه یعنی تکان برر قلاغنی از طریق و قلاغ به زفت دیر برسی یا روایت دیگرده بویرور و نکتفی قلبه یعنی قلبه نه تکر سیزلر ده اگر راه تقوان پیشلیسیز بو نورانیته یکشرست منتها ائمه مسئله اعلا دلا ائمنین بر مقام ویژه وارد ده آیا زینب کبرا معصوم ده خیل محدث دیبا خب دلیل بی که ملائکه این ارتباط وارده نمیدی این دلیل بیدی که کوفه در تفسیر قرآن دیرده اکمجی دلیل بوده وقتی که عبدالله جعفر گلده خواستگار رو قلده بلسنه بیر شرطنن حاضر اولدی که ایال و همسر عبدالله جعفر اولا بو شرط نمیدی دیده بو شرطنن که هر وقت حسین من استدی من اگره اجازه برن گیدن من سیزدن سوال ارم زینب هردن بلیردی بونه هردن بلیردی که امام دیر عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه سن بیر عالمن که استاد گرممشن بیر باهوشن که بیر نفر کتابی سنه ایراه برمیدی پس حالدم بیدی زینب یا بی که گلر کوفه ده تفسیر قرآن دیر علی گلر قزنون یانانا دیر که ای زینب عزیز اشیدتم تفسیر دیرن تفسیر کاف یا این ساته دیرن دیدی بله آتا جان دیدی بینیرن اون رمز نمده کاف یا و این و سات سنن سرگزشتیم دی که او سرگزشت خونه این و دل خراشه سن مصادف اولا جان پس مقام زینب و کبرا مقام محدثی ده بو مقام محدثی سلمانده ده وارمش ائمه ده وارمش منتها وقتی که بیزدیرخ ائمه ده ده مقام محدثی وارمش چون بیزیم ائمه اهل سنت نن برخورد دلیدرار اولار که امامت امامه قائل دردلر که اما بر اساس مسلمیات اولار ائمه جواب بریدلر زرارت ابن اعیون دیدیر گلده منایه اولار من سیزم معارف دیرم زینب کبرانه مقامونه سیده دیرن دقیقتنم قلاق آسون بلاره مقام معنوی زینب کبرا هانسی سطحه داده امام هانسی سطحه داده زراره دیر که مناده گلدم گتدم امام باقرن چادرن تاختم گردم مشغول هجامت دی دالدان منی گردیده سن زراره سن دیدم من زراریم دیدی همران قرداشم حالا نجا دیدی آقا سیزه سلام یده دیدی چوخ بزرگوار آدم دی اما دیگینم که من که اونا دیمیشم بز ائمه محدثه نیه حکم ابن اویی نیه بو مسئلن بازگو الیب دی اولار منحرف دیلر امامتن قبول یخلاری دی او دی که امام دیر سن نیه اونام بنم روایتمی بازگو ایدن پس محدث بودن یکی از مراتب و مقامات علمی ائمه. ائمه در کلم الناس علا قدر عقولهم، یعنی به اندازه فهم و شعور طرف یا ظرف زمانی مکان سوزر دانش و خلاص. فقط ائمه بیر یر زده که باطن نرن توکب در ایشیه، او دا فقط مقام مناجات و دعا لرده که معارف غنی اهل بیت لا بلای بود دعا لرده موج بروز. اگر استریز بیر زده در کلیت لغا اللهتان، معرفت اللهتان، دعاهایی که معصور از ائمه ده بلانه چین نگیره چوک گذرسیز که روایت تا تپا بلمرز. خورده اون معارفه تکیب لریشیه. پس مقام محدثی بیر مرتبه از مقام امامته، اما منو معناسه بوده که امام فقط محدثه، بلکه ائمه معصومین مقام علمیسی بالاتر ده. دعای القمدد سید بعد از بویی که صلوات شروع دید، اللهم انی اسألک بسمک الذی خصصتهم دون العالمین و بهی ابنتهم و ابنت فضلهم من فضل العالمین جمیعا. اهل بیت نیه گل سرسبت عالم خلقت دلد، دلیل نمده برای بوی که حامل اسم اعظم الهی دلد. ولله الاسماء الحسنا تدعوه بها، اللهشون اسماء حسنایی بار، یعنی ملاک فضیلت بر انسان حاملیت اسماء اعظم الهی ده. بو دعا دیر بار پروردگارا اسم اعظمی که ائمه ورمیشن هشکته ورمیشن و بو دلیل خاطر اولاران فضلنی برتردغنی علمنرنی تمام عالملره چیره لمیشن. بیزه تکلیف الیرن که بولاران مقابلنده خضوع الیا برای بوی که بولار حامل اسم اعظم دیلر که هیچ کسته او اسم اعظم یخده. بابا شیخ حسن علی نوخودکی ده بیر دنه اسم اعظم وارده که مرزلره شفا ورده، بیر دنه اسم اعظم. اللهم 100 دنه اسم اعظم وارده. روایتته بار امام بویرور 99 بیزیم یانمزده دی، بیری استعصر الله لنفسی، بیرینی فقط اوزی چین سا، اوزدن هیچ کسیم خبری یک. البته بلارن همسی معانی زیاد وارده، منم چوک مطلب وارم دهی گزرا تیگرافی بی بخش بیراز بندن بیراز دندن سر دیرم دای یواش یواش وقتم گتولور استرم خاتمه برم. مقام امامت مقام علم کسبی دور امام جواد 9 یاسندیدی، 9 یاسنده هارا امامت هارا. سنیلر بیزه اشکال ایلیلر دیلر اولور آقا اصاق ده امام اولر، مگر حضرت یحیی اصاق دوردی که پیغمبر اولر قرآن دی، یا یحیی خود الکتاب. ائمه واجد اسماء اعظم الهی دلر، اما اولاردن اسمتن یعنی مقام اسمت هیچ کسی، یعنی چرا؟ چون کسبی دور. اما مقام دون اسمت محدثی، الهام، ارتباط با ملائکه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. الله لفظ ماضی مندیر که علامت استمرار ده، یعنی الان ده بزرگه، یعنی بو فیض مردم من قتل میفته، یعنی مردم اگر استیتر ملائکه لن ارتباط تفا بلیده. Allah bu Kur'an'da bu ayede deyir ki onlar iki düz tevhidi tapdılar ve istiqamet elədilər məktəbi tevhiddə, tez yorulmadılar. Mütməyin olsunlar ki, mələikə onlara lazım olur, nazil olur. Bişarət verir. Pəs məqam-ı mənəvi Zeynəb-i Kubra roşan olur. Ki görürüz, əgər mühəddəs olmasaydı, bu şərti şovhəri ilə eləməzdi ki, hər vaxt Hüseyin məni istədi, mənə yerə icazə verəsən, şərt eləyir. Bəs məlumdur ki, ilmi qeybi var idi, məsiri bilirmiş, nəm olacaqdı, bər əsası o məsir intiqab eləyir və bərnaməlizlik eləyir. Pəs, nəticə alın əraizindən, şəhidəlləh, ənəhu la ilahə illəhu, والملائكة وأولو العلم قائما بالقيس حقيقة توحيد استرز جرش عالم الله بدون علم حقيقة توحيد يشمع الله معرفة الله استرز علم نجرم اگر عالم الدود bu məqam rəfi və mənzilət rəfiə yetişədir. Allahu Mütəal da deyir, çəkir şəhadətə, deyir, ulul ilm şəhadət verəcəklər ki, vəhdaniyyəti, zat-ı əhədiyyətə. Onlar ki, daray ilm edilər, onlar şəhadət verirlər. Mütəalların şəhadəti, şəhadət-i qovlidir. Allahınki şəhadət-i əməlidir. Mələikəninki də qovlidir. Qarab üçün mələikə də təsbih deyirlər. Təqdis edirlər Həzrəti Əhədiyyə. Pəs, bitori xülasə bu olur. Zeynəb-i Kubra, salamullah əleyhə, vacid-i məqam-ı mühəddəsidir ki, İmam Muftərəcü Ta'a biləsinə xitab eləyir, deyir ki, əntə bəhəmdillah, Allahın sitayiş eləyirəm, əntə alimətun qeyru müəllimə və fəhəmətun qeyru müfəhəmə. Pəs o buzurgəvar vacid məqam-ı mühəddisidir, əlbəttə dün isməkdir. Şahid ərzim bu dinəmədir. O vaxtı ki, Kərbəlada day cəng şiddət tapır, bir kəs qalmayır, dəstur həmlə xeymələrə verirlər, Həzrət gəlir, deyir ki, İmam-ı Səccada deyir ki, ey, yadigarı qudaşdələrim, təklif nəmədi, nəm eləyəkdir? Bəs Zeynəb də در رابطه با مسائل مشکلات امام زمان نمراجعه اگر بیز دوز زینب وارستی یا حرکت الیاخ گرک به حق شراخ که امام زمانمز الان نمیستر بیسته و بود معنای انتظار حقیقی نیه دیلر بندن این که روز دوشن بینن شب جمعه پیوند معنوی باقلین امام زمان اون نتیجه نمولد نتیجه بولور از اعمال کردالن بیر هفته ده گتیرن محاسبیه خب سنین اعمالن شبهای جمعه ارزولور امام زمانن آیا گل بینن بو هفته ده اعمالی که انجام ویرمیشن قابلیت عرضه به محضر مبارک حضرت بقیت الله وارده اگر بلاره سیز علم تفساز عرفان تفساز یتشیرز مقام و محدثی اصلا حضرتن دانشارز ارتباط برقرار الارسی یعنی سیز فکرلیرز که سیزن امام زمانی سیزن وزیزی görmür. Bir nəfər deyir ki, mən müşərrəf oldum ərəm imamıza ya. Ürəyim doldu. دیدم که یبن رسول الله بیر عمر گلمشم بوده سلام ورمشم اما بیر دفنم بود سلامون جوابون اشید بیرم بیر او گیده یاددم یخوده گردم حضرت منه بویردی که فلانی سن او تاریختن که گردم منه سلام بیردم من تمام سلام جوابون آلام اما سن اشید بیرم یعنی سن ازن دوزن اگر دوزدسن سن پیوند معنوی باقلارم بجرب بیلن بیزنن دانشاسم پس اگر بیز استیاه بجوز افکار باطل من هزاران معصیت و آلودلق من امام زمانمز مرابط هیها یا تعلقات خاطری که درون مزدواب آیا بو تعلقات خاطر من امام زمان استرخت دارو امکان بارده سن استرن گیدن رئیس گلی مملکتی گرسن بیریب زحمت چکرن اونو گر بونو گر واسطه سال تا گیدسن گرسن سن استرن گیدسن لقاء الله اللهم رئیسنین ملاقاتن اما یر بو صدالغا دی لمن اراده لیم بیدن مثلا یا صاحب الزمان نه یتشمه اولر مگر پس گرد درونسازده اولا معرفت اولا دیر الله قرآننده دیر وحدانیت منی اهل علم اهل معرفت قبول الیجاقلار او کس در اینجا اهل معرفت دویلر نجور بجبرلر توحیده الله قبول بینه پس اگر اهل معرفت اتسان علمسان امامت امامه ده در کلیه بمره نبوت پیغمبره ده در کلیه بمره پس گرد اهل علم و عمل الله تا مقام امامتی گرد کرده صلوات خدا السلام علیکم عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين من bilmirəm ki Zeynəbin hansı musibətinin sizin üçün burada bağışlıyor mütəhəyyirə اما الان بیزد ذهنمه گلدی نافه ابن هلال دی دیر شب آشورا چختم خیمه‌لردن اشیه بی گذردی بیزن گردم که زینب بینم حسین خلوته گردم زینب نگرانچلقنن آقادان خبر آلد دیر ای قردار آیا با اصحابون امتحان الانشم آیا بلاره اعتماد بارم آیا بلاره سبه سنی تکلامی نرن میگن این خانمون رسالته بوده در این حالی که عالمتون غیر معلمه محدثه، اما بالاخره بشر ده. خانملار بیشتر احتیاط کار دارن. حسین جان بیگرم آتیانه منه بازگوه لن منم تکلیفیم نمازی نمیلیه جام من بیر نافه بو مذاکرات اشید برقاس ها گلید حبیب ابن مظاهرین خیمسی ها را اتوبوشان بابا آل الله نیگران دلار که آیا سبب فداکارلق الیجیف یه ایلم یزید بیر حبیب ابن مظاهر چه اینه سیز فرد الیه بخون امام حسینین مکتبینده سوتنر اوشاق وار تا 80 یاسنده گوجیه که بیر بو حبیب ابن مظاهر بقید گوجیدی بو قاشلارنون تکی تکلمش دیگه گردونه بیر پارچه اینه باقلرده اینه سن بیر مقام تصورده بیر گوجا قاشلارن باقلیب İndi o nuraniyyətlə gəlir, deyir əshab-ı həzrətə, xeymələrdən çıxın, əhl-i beyt-i Hüseyn nigərandılar, gərək biz ismi inanmıyorlar. Bəni Haşim çıxdı, Həbib ibn-i Məzahir dedi, yox, biz rəiyyətlər gələk isbat eləyək ki, biz fedakarı. Bir gəldilər, müqabil xeyməyə Zeynəb-i Kubra dayandılar. السلام علیکن یا بنات رسول الله، سلام olsun size ey Resulullah'ın ciger guşeleri. Bir be bir şuru edediler izhar fedaviyyet. Ama bilmirem bir tane sahne var ki imam-ı zamanı ağladı. Bir ki ey ceddi buzurgevarım hiç vakit yadımdan çıkmaz. Senin o bir sahib atınız koydu heyvelere. Bir bu balaca hanımlar yıkıştılar doğru verip bu ata aldılar. Hey oksurdular. Ey merkep benim atam gidende meydana teşkeydi su verdiler. Bir Zeynep tahammül eleyemmedi. Vakti ki bu sahneni gördü serasime geldi kovduya katlıgaha. Ravi deyir ve vallahi la ensi Zeynep bint Ali'nin Allah'ın dostun haleti Zeynep hiç vakit yadımdan çıkmaz. Birden gördü bedeni Hüseyin kadagatı olur. Baş bedende yoktu. Bir ihtiyar dayandı Medine'ye. Ya Ceddah ya Resulallah. Ey ceddi buzurgevarım bu senin Hüseyin'indi. Murammelun biddema öz kanına kaltan olur. Ala la'natullah alel kavme zalim.
Buyurun. Ne buyurun ağırsın mecliste.